Ահա իմ սիրելի, իմ պատվական դայակը ճաշ էր եփում խոհանոցում։ Դուռը բախելուց պես նա բաց արեց և հարցրեց, թե ինչ եմ ուզում։ Ես ժպտացի, նա լուրջ էր։ Ես չէի դադարել նրան նամակներ գրելուց, բայց արդեն 7 տարի է, որ իրար երես չէինք տեսել։
«Միստր Բարկիսը տանն է, տիկին»՝
հարցրի ես, աշխատելով կոշտ ձայն հանել։
«Տանն է, սըր, միայն թե այժմ հոդացավ ունի, բարկաց է»՝
պատասխանեց Պեգոտին։
«Էլ Բլենդրոտն գնալ գալ չունի»՝
«Առողջ ժամանակ գնում է, սըր»։
«Իսկ դուք, տիկին, չեք լինում այնտեղ»՝
Պեգոտին ավելի մեծ ուշադրությամբ նայեց երեսիս, և ես նկատեցի, որ նրա ձեռքերը թեթև դողդողացին։
«Կցանկանայի այնտեղի մի տան մասին հարցնել, որ մի ժամանակ, կարծեմ, Ժուկլի էր կոչվում»։
Պեգոտին մի քայլ ետ քաշվեց և ձեռքերը դողալով մեկնեց։
«Պեգոտի»՝
գոչեցի ես։
«Իմ հոգյակ Դևիս»՝
կանչեց նա, և երկուսս էլ միասին լաց լինելով փարվեցինք իրար։ Թե Պեգոտին որքան ծայրահեղ բաներ արեց այդ միջոցին, որքան արտասվեց, որքան խնդաց, որքան հպարտություն ցույց տվեց և որքան վիշտ, որ մայրս անգամ, որ ինձանով ամենից շատ պիտի հրճվեր և պարծենար, չէր կարող այդքան ողջագուրել իր միակ որդուն, այս բոլորն արտահայտել անզոր եմ։ Ես ի սրտե մասնակից եղա նրա հոգեկան հուզումներին, առանց բնավ վախենալու, թե երեխա կերևամ նրա աչքին։ Կարող եմ ասել, թե ամբողջ կյանքումս, մինչև անգամ Պեգոտիի առջև, այնքան ազատ չէի խնդացել և լացել, ինչքան այդ առավոտ։
«Բարկիսն այնպես կուրախանա»՝
ասաց Պեգոտին, գոգտոցով աչքերը սրբելով։
«Այս բանը նրան մի դույլ դեղից ավելի կօգնե. ասեմ նրան, որ այստեղ ես, թե ինքդ սիրելիս կուզենաս վերև գնալ նրան տեսնելու»։
Միթե կարելի էր, որ չուզենայի։ Սակայն Պեգոտին այնպես հեշտությամբ դուրս չգնաց սենյակից, ինչպես որ մտադիր էր, որովհետև շեմքին մոտենալուն պես շուռ էր գալիս և նորից սկսում գլուխ ուսիս դրած ծիծաղել ու լալ։ Գործը հեշտացնելու համար վերջի վերջո ես ինքս նրա հետ բարձրացա և մի րոպե դրան մոտ սպասելուց հետո, մինչև որ նա նախապատրաստեր իր ամուսնուն, ներկայացա հիվանդին։ Միստր Բարկիսը կատարյալ ցնծությամբ բարևեց ինձ, բայց չկարողանալով աչը մեկնել, խնդրեց քաշել իր թասակի ծոպից, որը և սիրով կատարեցի։ Նա ասաց, թե իր համար անասելի թեթևություն է երևակայել, իբր թե նորից Բլենդրոտն է տանում ինձ։ Նա պառկած էր երես տիվեր և այնպես փաթաթված, որ կարծես, թե քերով բեների սովորական պատկերի նման երեսից զատ ուրիշ բան չունի, և այս դիրքով մի տարօրինակ պատկեր էր ներկայացնում։
«Այդ ինչ անուն էր, միստր Դավիթ, որ առաջին անգամ կարգիս վրա գրեցիր»՝
ասաց միստր Բարկիսը ցավագին ժպիտով։
«Է, միստր Բարկիս, այդ մասին մենք իրար հետ շատ լուրջ խորթակցել էինք»։ «Չէ որ, ես նրան վաղուց էի ուզել»։ «Շատ վաղուց, միստր Բարկիս»։ «Չեմ էլ ափսոսում, որ ուզել էի»՝
ասաց միստր Բարկիսը։
«Հիշում եք, սըր, ինչեր էինք պատմում նրա մասին»։ «Ասում էիք, թե ձեր բոլոր կարկանդակները ու ճաշը նա է պատրաստում»։
«Ինչպես չհիշեմ, լավ եմ հիշում»։
«Եվ այդ բոլորը ժամացույցիս պես ուղիղ էր»՝
ասաց միստր Բարկիսը, թասակի ծոպը թոթվելով, որը իր խոսքերին զորություն տալու միակ միջոցն էր։
«Եվ այնպես ճիշտ, ինչպես որ մաքսերի չափը, իսկ դրանցից ճիշտ էլ ինչ կա»։
Միստր Բարկիսը հարցական աչքով նայեց երեսիս, սպասելով, որ հավանություն տամ իր մտքին, որ հղացել էր անկողնում, և ես կատարյալ հավանություն տվի։
դրանցից ավելի հաստատ ու ճիշտ բան չկա,
կրկնեց միստր Բարկիսը։
Ինձ նման չկա, որը հեշտ է համոզվում հիվանդության անկողնում, որ այս բոլորը ճշմարիտ է. Ես շատ չքավոր մարդ եմ, սըր։
Շատ ցավում եմ, եթե այդպես է, միստր Բարկիս։
Այո, ես իրոք շատ աղքատ եմ, միստր Դավիթ։
Այս ասելուն պես նա իր աջ ձեռքը կամաց-կամաց վերմակի տակից դուրս հանեց և դողալով բռնեց մի գավազան, որը թոկով կապված էր մահճակալիս։ Գավազանի ծայրը դժվարությամբ դեսուդեն շարժելիս, նա իր դեմքը մի քանի անգամ այլայլեց։ Վերջապես գավազանը մի սնդուկի դիպավ, որի մի անկյունը վաղուց արդեն տեսել էի։ Այնուհետև հիվանդի դեմքը նորից փոքր-ինչ զվարթացավ։
«Այստեղ իմ հնոտիքն եմ պահված, միստր Դավիթ»։ «Երանիթը մեջը փող լիներ, սըր»։
«Ճշմարիտ, որ լավ կլիներ»,
ասացի ես։
«Բայց ցավն էլ այդ է, որ չկա»,
ասաց միստր Բարկիսը, աչքերը լայն-լայն բանալով։ Ես հայտեցի, թե նրա ասածին հավատում եմ։ Այն ժամանակ միստր Բարկիսը ավելի հանգիստ նայեց իր կնկան և ասաց.
«Կլարա Պեգոտի Բարկիսից ավելի օգտակար և աշխատասեր կին արար աշխարում չի ճարվի. Որքան էլ գովես, արժանի է Կլարա Պեգոտի Բարկիսը. Հոգյակ իմ, այսօր դու մեր հյուրի համար մի լավ ճաշ կպատրաստես. Լավ ճաշ եմ ասում, իմացար. Ա, գինին էլ չմոռանաս»։
Ուզում էի բողոքել այդ ավելորդ մեծարանքի դեմ, բայց անկողնում մյուս կողմում կանգնած Պեգոտին, այնպես ազդու արգելական շարժումներ արեց իմ հասցեին, որ ակամա լռեցի։
«Մոտս մի քիչ փող ունիմ, այ կնիկ»,
ասաց միստր Բարկիսը,
«բայց չեմ հիշում, թե որտեղ է. Ախ, այժմ սաստիկ հոգնած եմ, դու Դավթի հետ ներքև գնա, ես մի քիչ կմրափեմ, գուցե հետո փողը գտնեմ ու քեզ տամ»։
Մենք հեռացանք սենյակից։ Դռնից, որ ելանք, Պեգոտին հայտնեց, թե միստր Բարկիսը վերջերս ավելի է ժլատացել և սովորություն արել սնդուկից որևէ շիլինք անելուց առաջ այդպիսի խորամանկություն բանեցնել, թեև սաստիկ չարչարվում է անկողնից մենակ վեր կենալիս և անհրաժեշտ գումարը թշվառ սնդուկից հանելիս։ Եվ իրոք, շատ չանցած նա սկսեց խուլ հեծեցանքի և տնքոցի ձայներ հանել, ասես թե իր մարմնի բոլոր հոդերը կտրտելիս լինեին։ Պեգոտիի աչքերը կարեկցության արտասուքով լցվեցին, բայց նա ասաց, թե այդ վեհանձն ճիքերը հիվանդի համար օգտակար են, և ցանկալի է, որ շուտ-շուտ կրկնվեն։ Եվ այսպես միստր Բարկիսը շարունակեց հառաչել ու տնքալ, անշուշտ տաժանելի ցավեր կրելով, մինչև որ նորից անկողին մտավ։ Այն ժամանակ նա մեզ կանչեց և ասաց.
«Տեսակ, ինչպես քունս կարճ տևեց, ուժերս ետ եկան, և ես իսկույն հիշեցի, որ բարձիստակ մի գինե կար, ահա»։
Մենք հարկավ այնպես ձևացանք, որ իբր թե իր ասածին հավատում ենք։ Նա զվարթացավ կարծելով, թե իր սնդուկի գաղտնիքը ծածուկ է մնացել մեզ համար, և այս ենթադրությունը բավական վարձատրեց նրան իր բոլոր տանջանքների փոխարեն։ Իմաց տվի Պեգոտիին ստիրվորդի գալու մասին, և մենք նրան երկար չսպասեցինք։ Վստահ էի, որ դայակս իմ ընկերոջը նույն սիրով կընդունի, ինչպես որ կընդուներ իր անձնական բարերարին, և համենայն դեպս սրտագին մտերմություն ցույց կտա նրան։ Այսպես էլ եղավ։ Ստիրֆորդի սրամտությունը, զվարթ սիրտը, թեթև ձևերը, սիրուն դեմքը, ամեն մեկին հարմարվելու շնորքը, յուրաքանչյուրի զգայուն լարը, իր ուզածին պես շարժելու ձիրքը, 5 րոպեում հրապուրեց Պեգոտիին։ Ստիրֆորդի սրտագին վարմունքն ինձ հետ բավական էր, որ դայակս գրավվեր նրանով։ Ես լիովին համոզված եմ, որ մեր հեռանալու ժամանակ Պեգոտին արդեն նրան պաշտում էր։ Ստիրֆորդը սիրով խոսք տվեց ինձ հետս միասին ճաշելու։ Նա լույս ու օդ էր միստր Բարկիսի սենյակում. Նրա ներկայությունը մի կազդուրիչ և զորավոր բալասան եղավ հիվանդի համար. Նրա շարժմունքի և խոսվածքի մեջ ոչ շռինդ կար, ոչ ջանք ու ճիկ, ոչ սեթևեթանք. Ինչ էլ աներ, ինչ էլ ասեր, այնպես պարզ էր, այնպես բնական, շնորհալի և սփոփիչ, որ այսօր անգամ այդ բոլորը հիշելիս ես չեմ կարող չհիանալ. Շատ զվարթ էինք Պեգոտի փոքրիկ ճաշարանում. Մարտիրոսների հինգիրքը, որի թերթերին իմ հեռանալուցս ի վեր ոչ մի ձեռք չէր դիպել, դարձյալ մնում էր գրակալի վրա. Ես նորից սկսեցի աչքի անցկացնել նրա սոսկալի պատկերները, որոնք երբեմն այնքան սարսափ էին պատճառել ինձ, բայց այս անգամ այդպիսի բան չզգացի. Երբ Պեգոտին իր սենյակի մասին խոսք բացարեց և ասաց, թե նա միշտ ինձ համար պատրաստ է, և հույս հայտնեց, թե կուզենամ այդ սենյակում գիշերել, ես վարանելով Ստիրֆորդի դեմքին նայեցի. Ստիրֆորդը իսկույն միտքս հասկացավ և գոչեց.
«Հարկավ, քանի որ մենք յարմարություն ենք, դու այստեղ կքնես, ես էլ պանդոկում»։
«Սակայն Ստիրֆորդ», ասացի ես, «քեզ այսքան հեռու տեղ բերել և հետո քեզնից բաժանվել, այս կարծեմ ընկերական վարմունք չէ»։
«Չէ, չէ, որ դու ի բնե այս տանն ես պատկանում», ասաց նա։ «Այս հանգամանքի առջև ինչ նշանակություն ունի քո կարծեմը»։
Վերջ, խնդիրն արդեն վճռված էր. Ստիրֆորդը իր հաղթական դերը մինչև վերջին վարկյանը պահպանեց, և ժամը 8-ին մենք ճանապարհ ընկանք դեպի միստր Պեգոտիի նավատունը։ Քանի ժամերն անցնում էին, այնքան էլ նրա շքեղ ձիրքերի փայլը աճում էր։ Այն ժամանակ, ինչպես և այսօր, ինձ թվում էր, թե հաճոյանալու կարիքը, հաղթանակից սնուն դառնելով, էլ ավելի նրբություն էր տալիս նրա մտքին և ուժեղացնում էր նրա իբնե ազդու հրապույրը։ Եթե այն երեկո մեկն ինձ ասեր, թե իմ շնորհալի ընկերը միայն խաղում է իր հոյակապ ձիրքերով, լոկ իր գերազանցությունը ցույց տալու և իր պարզամիտ ունկնդիրներին մի վարկյան դյութելու համար, որպեսի հետևյալ վարկյանին նույն հեշտությամբ նրանց մոռանա, ես չգիտեմ, թե այդ լիրբ զրպարտությունը ինչ զայրույթ կշարժերի մեջ։ Դա անշուշտ ավելի կսաստկացներ, եթե միայն կարելի է սաստկացնել իմ սիրավար անձնվիրության և ջերմ բարեկամության զգացումը, որով լցված նրա հետ միասին առաջ էի գնում, մթապատ ծովեզերքի երկարությամբ դեպի հին նավատունը։ Մինչդեռ սառը քամին տխուր հեծում էր և ավելի ողպալի ձայներ հանում, քան այն գիշեր, երբ ես առաջին անգամ ոտք էի դրել միստր Պեգոտիի շեմքի վրա։
«Բավական ամայի և վայրի տեղ է, չէ՞, Ստիրֆորդ», ասացի ես։
«Այո, շատ զվարթ չի թվում ինձ, մանավանդ մթնով», պատասխանեց նա։ «Ծովն էլ սոված է գազանի նման ու ոռնում է. կարծես սպառնալով լափել մեզ. Բայց ահա այնտեղ նավի վրա լույս եմ տեսնում»։
«Նավատունն էլ հենց այդ է», ասացի ես։
«Ճիշտ դրա մոտովն էր, որ այս առավոտ զբոսնելիս անցա. կարծես թե բնազդով լիներ»,
արեց Ստիրֆորդը։ Լուր շարունակեցինք լույսի ուղությամբ առաջ գնալ և կամաց մոտեցանք նավի դռանը։ Ես շշնջացի Ստիրֆորդին, որ իմ հետևից գա, ու դուռը բանալով ներս մտա։ Դեռ դրսից լսել էինք խառը ձայներ։ Ներս որ մտանք, ծափի հարվածներ թնդացին։ Եվ ես զարմանալով տեսա, որ ծափ տվողը միշտ տխուր միստրիս գմիջն է։ Սակայն այս անսովոր զվարթությամբ ոգևորվողը միայն նա չէր։ Միստր Պեգոտին էլ ուրախ ծիծաղում էր, և իր կոշտ թևերը մեկնած ուզում էր գրկել Էմլիին։ Հեմը, որի երեսին թե խնդություն, թե հիացմունք և թե երկյուղ էր երևում, Էմլիի ձեռքից բռնել էր և կարծես վճռել մոտեցնել նրան միստր Պեգոտիին։ Իսկ ինքը, փոքրիկ Էմլին, շառագունած և շփոթված, բայց և հրճված միստր Պեգոտիի ցնծության վրա, հեմի ձեռքից դուրս պրծնելով արդեն պատրաստ էր միստր Պեգոտիի գիրկն ընկնել, երբ ամենից առաջ մեզ նկատեց ու կանգ առավ. Այս էր ընդհանուր տեսարանը, որ բացվեց մեր առջև, երբ գիշերվա ցրտից և խավարից հանկարծ նավավարի տակ սենյակը ոտք դրինք. Միստր Իս գմիջը գժի նման ծափ էր տալիս սենյակի խորքում. Այդ տեսարանը մեր մտնելուն պես փոխվեց. Մինչդեռ ես արդեն կանգնած էի ապշած խմբի մեջտեղում, միստր Պեգոտիի հանդեպ և սիրով նրա աչն էի սեղմում, հեմը գոռաց.
«Մաստր Դևին! Մաստր Դևին!»
Իսկ ունե վետ բոլորս սկսեցինք միասին իրար ողջունել, միասին խոսել և փոխադարձ ուրախություն հայտնել. Միստր Պեգոտին մեզ տեսնելուց այնպես գոհ էր, այնպես ուրախ, որ չգիտեր, թե ինչ ասի կամ անի. Մերթի մաչն էր սեղմում, մերթ Ստիրֆորթի, մերթ նորիցիմը, մերթ մազերը շուփելով դեսուդեն ընկնում և լիաթոք զվարճությունից քրքջում. Ախորժելի էր այդ միջոցին տեսնել նրան.
«Աստված իմ»,
գոչեց միստր Պեգոտին.
«Այսպիսի բան ո՞վ էր սպասում. Երկու ջենտլմեն, երկու երիտասարդ ջենտլմեն. Իմ խոնար հարկի տակ այն էլ այս գիշեր. Գիտեք այս ինչ գիշեր է. Ես կյանքումս այսպիսի գիշեր չեմ վայելել. Էմլի, հոգյակս, մոտեցիր, մոտ եկ, չարաճճի դիցուհիս. Սա, սիրելիս, մեր Դևիի ընկերն է, գիտես? Սա այն պարոնն է, որի մասին արդեն լսել ես, Էմլիկ իմ. Եկել է քեզ այցելելու Մաստր Դևիի հետ միասին, այն էլ մի այնպիսի ուրախ գիշեր, որի նմանը հորեղ պայրդ չեր տեսել, չի էլ տեսնի այնուհետև. Ապրեն մեր ջենտլմենները, ուրա»։